Segituan jarraituko dugu izketan, baina utzi dazue une bate zuzenean Parisera egiten, Lasanteko espetxetik baldintzapeko askatasunean aterako da gaur goizean Josu Urrutiko etxea etako buru izandakoa, eta espetxe horren atarian ditu jada gertuko eta senideak, tartean Egoitz Urrutiko etxea semea, Egoitz egunon.
Bai, egunon.
Aita, noiz aterako den zain zaudete, badakizu zein prozedura jarraituko duen gaur goizean, noizko espero duzuen zehazki irteera hori?
Ba, normalki goizean zehar atera beharko luke, itzordu bat izango du kartzelako administrazio zerbitzuekin, eta horren itzulian gero, ba, ezarriko diote pultsera telematikoa, eta hori baitxoiten dugu goizean zehar, normalki pentsatzen dugu amarrak inguru izan beharko litzatekeela, eta gero ba, prozedurak jarraituko du egunean zehar.
Parisko dei auzitegiak berretsi du, osasun arrazioak argudiatuta, hilaren hasieran hartu zen erabakia, zein da aitaren osasun egoera, Egoitz?
Ba, osasun egoera, nola esan, kartzelan arazoak dituen pertsona baten hartatze, nola esan, zerbitzuak ez dira egokienak. Beraz, guri gauza jakina da, txilotu zuten momentuan oso larri zegoela, eta bostia bete itxoin behar izan zituela ebakuntza izateko, eta ba, bere geroztik gora berekin ibili da. Ba, batetik osasun arazoari eta adinari dagozkion gora berekin, ez? Baina, orain mendik aurrera, ba, bere osasuna hartatzeko manera izan den du, espetxetik kanpo.
Parisen hartuko du bizilekua?
Bai, Parisen hartuko du bizilekua. Parisen bizitzera beharturik izanen da, eta ordutegi jakin batzu zer dizkiot ere, etxetik ateratzeko tarteak arautzeko.
Ordutegi zabala, zuen iritziz, ze bizimodu eraman alizan dugu?
Bon, bizimodua nik esaten dut, pultsera telematikoarekin bizitzea, ez dela askatasunean bizitzea, hori hala ere gogoan atxiki behar da, Frantziako kartzela administrazioaren zat, pultsera telematikoa kartzelaldiaren pareko da, orduan hortik arat kanpoan egoteak dituen abantailak izango ditu, ez baita gauza bera, familiarekin gozatu eta bere burua ere berkokatzeko, eta gero jakin behar da, osasun arazoak hartatzeaz harago auzi bideak izanen dituela ondoko asteetan, eta orain izan du manera ba, libreki aurkeztu eta ba, epailen epaitegien, Frantziako epaitegien aintzina, ba, bere burua defendatzeko.
Auzi bideak ditu zabalik bai, Espainiaren bi euroak indu estradizio eskari bat ere bai tartean, iritsi litekeela Espainiaratzea, hori iruditzen zaizu, eh?
Hori egin batean ez dago gure esku. Guk ikusten duguna da Frantziako Espainiako prozedura katramilatzen ari direla, eta bon, gaurko erabakiak iturburuan du uztailaren lehenean izan zen eztabaida, eta momentu hortan bi erabaki izan ziren garrantzitsuak direnak. Bata pultsera telematikoaren inkesta abian ezartzea, gaurko egoerara ekartzen gaituena, eta bestetik gizateriaren kontrako prozedura horren baitan euroaginduaren ezeztatzea. Iduritzen zaigu erabaki horrek duela egiazko indarra, erabaki horrek agirian ezartzen zuelako Espainiako justiziaren egin moldea, Frantziako epaitegiak hori zalantzan ezartzen zuen, audientzia nazionalaren egiteko moldea, eta argi adierazten zuen, ekinbide juridikotik baino gehiago, kontakizunaren lerrotik zuela aitaren kontrako prozedurak. Orduan hor, pieza importante bat erori da eraikuntza batean, eta gure ustez, gainerateko prozedurak ere zalantzan ezartzeko manera bada, eta horretan jardungo dugu ondoko aste eta hilabeteetan.
Horrekin batera iruditzen zaizu, zuen aitarekin hartu duten erabakiak balio dezakela gaixo dauden beste zenbait presoren kasuan, Frantziar Estatuan?
Ba, nik errango nuke gaixo dauden kasu ez harago, leio bat zabaltzen duela, ustut leio bat zabaltzen duela geroari begira, iraganean katramilatuak nahi gaituzten horiei mezu bat helarazten diela, legea betez, badagoela manera gatazkaren ondorioen konponbidean urratzen duak emateko, eta legez kanpoan behar luketen gainerateko preso guztiak, gehiengoak direnak, kalerako bidean ezartzeko. Nik ustut hori dela batez ere aitaren kasuak zabaltzen duen aukera leioa.
Ba, Egoitz Urrutiko etxea, Josu Urrutiko etxearen semea, eskerrik asko gaur goizean Paristik Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, mire esker zuei.
Ondo izan.
Bai, ondo izan, bai.